Latvijas atbalsts Ukrainai tuvojas 1% no iekšzemes koprodukta. Valsts kancelējas pārstāve Egita Diure stāsta, ka no 650 miljoniem lielākā daļa naudas, vairāk nekā 370 miljoni, ieguldīti militārajā ekipējumā.
Tie ir bezpilota lidaparāti, helikopteri, ieroči, ekipējums, munīcija, prettanku ieroči, pretgaisa raķetes, arī degviela. Tas ir tas, ko aizsardzības ministrijā ir no saviem resursiem veltījusi Ukrainai.
Kara bēgļiem no Ukrainas sniegta palīdzības 170 miljonu eiro, sākot no pārtikas pakām līdz sociālajiem pabalstiem un līdzekļiem latviešu valodas apguvēji. Latvija 36 miljonu eiro apmērā veikusi starptautiskās iemaksas Eiropas miera mehānismā, ANO bērnu fondā, NATO Ukrainas palīdzības programmā un citos. Vairāk nekā 12 miljonu eiro ieguldīti Černihivas apgabala rekonstrukcijā, Ukrainai piešķirta arī humānā palīdzība 48 miljonu eiro apmērā.
Humānajā palīdzībā ietilpst medicīnas ierīces, tehnika, medikamenti, atbalsts kritiskai infrastruktūrai, no valsts policijas, valsts robežas sardzes, ugunsdzēsības, glābšanas dienesta, dažāds ekipējums un materiāli tehnisks aprīkojums, tur mašīnas, kas ir glābšanas darbiem noderīgi. Nākotnē Latvija kopā ar Lielbritāniju dronu koalīcijā iesaistās, lai nodrošinātu Ukrainu ar droniem, iekārtu pilotu apmācības, un Latvija turpinās atbalstīt Ukrainu līdz uzvarai.
Biedrības Tavi draugi vadītājs Ulvis Novik stāsta, ka uz Ukrainu nosūtīta humānā palīdzība aptuveni 5 miljonu eiro vērtībā. Palīdzība sniegta vairāk nekā 45 tūkstošiem ukraiņu bēgļu, lai gan komandas kodoli veido 15 cilvēki no Latvijas un tikpat brīvprātīgie no Ukrainas, biedrības brīvprātīgo skaits sasniedzis 5 tūkstošus. Ulvis Novik stāsta, ka vienlaikus ziedotājos jūtams nogurums no kara.
Lūk, to palīdzību paliek arvien grūtāk. Jo pirmkārt, cilvēki vienkārši noguruši gan no šīs informācijas, gan no tā kara kā tāda. Un otrkārt, ja tā ekonomiskā situācija būtiski neuzlabojās, tad ir grūti ilgstoši atbalstīt kādu citu. Līdz ar to mēs ļoti priecājamies un ļoti augstu novērtējam katru, kurš atrod iespēju daļu no saviem līdzekļiem tomēr ziedot arī labdarībai. Gan automašīnu iegādēji, gan vienkārši armijas atbalstam. Tāpat ir dažādi tādi individuāli projekti, kur vai nu kāda konkrēta organizācija Ukrainā lūdzu atbalsta vai kāda konkrēta armijas vienība. Es varu tā aicināt censties darīt visu iespējamo, lai šo karu mēs varētu kopīgiem spēkiem uzvarēt.
Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta stāsta, ka 90 labdarības organizācijas kopš kara sākuma savākušas 60 miljonus eiro, bet Ziedot LV piesaistījis 24,8 miljonus un visregulārāk ziedo cilvēki vecumā ap 50 gadiem.
Vidējais ziedojums Ukrainai ir no 20 līdz 50 eiro, ko iedzīvotājs vienā reizē noziedo. Protams, ir iedzīvotāji, kas ziedo katru mēnesī simtos, ir tādi, kas savas dzimšanas dienas dāvanas nodod Ukrainai, ir tādi, kas ir uzlikuši regulāro ziedojumu līdz Ukrainas uzvarai. Nu, protams, ka ziedot tad, kad tu esi parūpējies par savu ģimeni un apkārtējiem, tad tu vari palīdzēt pārējiem. Bet tanīs brīžot, kas Ukrainai klājas grūtāk, kā tas ir piemēram tagad, kad nav skaidrs par Amerikas finansējumu, gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi daudz aktīvāk ziedo.
Ne visu atbalstu, protams, var novērtēt naudā. Uzņēmumi un privātpersonas ziedojuši pārtiku, apģērbu un automašīnas, bet brīvprātīgie visā Latvijā pinuši maskēšanās tīklus, gatavojuši ierakumu sveces un adījuši zeķes. Daina Zalamane, Latvijas Radio.